กิเลสก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่อิริยาบถนั้นธรรมะก็เหมือนกันธรรมะคือสิ่งที่จะต้องให้อยู่เหนือกิเลสให้ชนะกิเลสได้เราจึงต้องฝึกให้สติให้สัมปชัญญะความตื่นรู้ของเราต่อเนื่องดังนั้นเราจึงสลับการนั่งกับการเดินการนั่งก็มีข้อดีข้อเสียการเดินก็ข้อดีข้อเสียแต่การเดินจงกรม เป็นอิริยาบถที่ช่วยให้เรามีสมาธิหรือว่ามีสติในชีวิตประจำวันได้มากกว่าการนั่งในทั่วไปเพราะการนั่งเรานั่งกับที่หลับตาของการพิเศษในการเดินจงกรมเราก็เดินในจังหวะที่ค่อนข้างปกติลืมตาเป็นค่อนข้างจะธรรมดา นั่งก็ค่อนข้างจะพิเศษเดินก็ค่อนข้างจะธรรมดาได้ไปด้วยกันได้ สลับกันได้ แต่เนื่องจากเราเคลื่อนไหวด้วยลืมตาด้วยโอกาสจะฟุ้งซ่านอาจจะมากกว่าต้องนั่งหลับตาแต่ถ้าเราปล่อยวางความพอใจในความคิดในอารมณ์ต่างๆจังหวะของการเดินกลายเป็นจังหวะของการพิจารณาธรรมเป็นอิริยาบถที่น้อมไปทางปัญญาง่ายกว่าอิริยาบถนั่งนี่ข้อดีการที่ปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ง่ายคือข้อดีเพราะในแต่ละวันเราทุกคนต้องมีการเดินถึงจะเป็นเดินระยะสั้นจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งจากข้างล่างเป็นข้างบนขึ้นบันไดลงบันไดเดินขึ้นรถลงจากรถขึ้นบ้านถ้าเราเจริญสติด้วยการเดินบ่อยๆเราสามารถใช้เวลาสั้นๆอย่างนี้1นาทีบ้าง2 3นาทีบ้างให้เป็นโอกาสตั้งสติขึ้นมาใหม่ในชีวิตประจำวันความตึงเครียดมักจะค่อยๆสะสมตั้งแต่เช้าแต่การใช้การเดินในแต่ละวันวันหนึ่งหลายช่วงมากเป็นการเดินจงกรมบ้างจะตัดกระแสของความเครียดทำให้เรากลับมาอยู่กับความปกติของจิตได้ง่ายขึ้นในการเดินเป็นอิริยาบถที่ไม่ค่อยเหมาะกับการดูลมหายใจที่ปลายจมูกจังหวะที่จะเหมาะกว่าหรือง่ายกว่าอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าถ้าเราใช้คำบริกรรมกำกับสติ ว่าลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทก็ใช้กับการเดินได้สัมฝ่าเท้าสัมผัสผืนพุทซ้ายก็โทอย่างนี้เป็นต้นถ้าในเบื้องต้นของการเดินจิตไม่ค่อยอยู่การนำบทสวดที่เราเคยท่องขึ้นมาสวดอยู่ในใจก็เป็นการเตรียมจิตเบื้องต้นช่วยน้อมจิตมาอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นในการเดินจงกรมโดยปกติเราก็เดินกลับไปกลับมาระยะทาง20ถึง39โดยมีเครื่องหมาย2จุดต้นทางกลางทางปลายทางระยะทางระหว่างแต่ละจุดก็10ถึง15 9ซึ่งไม่กี่วินาทีถ้าเช็คในทุกจุดต้นทางกลางทางปลายทางว่าจิตอยู่หรือไม่อยู่ถ้าเผลอก็เผลอนิดเดียวตั้งต้นขึ้นมาใหม่ที่ในเมื่อมีผู้ปฏิบัติจำนวนมากเป็นร้อยเราจะหาทางเดินจงกรมคนเดียวไม่สะดวก ไม่มี เราจึงเดินเป็นกลุ่มเป็นคณะในการเดินอย่างนี้สัมปชัญญะจะมีความสำคัญมากนอกจากสติกับความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือองค์ภาวนาคงแล้วเราจึงต้องรู้ตัวว่าระยะห่างกับคนข้างหน้าข้างหลังพอดีไหมระยะห่างเท่าไหร่จึงจะดีก็ระยะโควิดนั่นแหละนึกว่าเป็นโควิดกันอย่าเดินเร็วกว่าเพื่อนอย่าเดินช้ากว่าเพื่อนเดินให้พอดีถือว่าคนหน้าก็มีโควิดคนหลังมีโควิดถึงแม้ว่าเราไม่ได้เดินกลับไปกลับมาไม่มีเครื่องหมายเป็นระยะในลักษณะนั้นถ้าเราเดินตามถนนมักจะมีสิ่งข้างทางเช่นต้นไม้เป็นต้นเป็นระยะซึ่งจะไม่ตรงแป๊ะทุก10เมตรทุก19อะไรก็ยังเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องตรวจตัวเองเป็นระยะว่าจิตอยู่หรือไม่อยู่ในการภาวนาที่สำคัญมากที่เรา enjoy บ้างการเดินจงกรมนี้ enjoy ได้ง่ายกว่าการนั่งเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าเรื่องหลังเรื่องเดินจะไม่ค่อยทรมานและถ้าสุขภาพดีก็เดินชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่เป็นปัญหาซึ่งผู้ที่ต้องการจะภาวนานานๆหรือภาวนาทั้งวันในการเดินจงกรมได้ช่วยได้เยอะการเดินจงกรมเหมาะเวลาเราง่วงมากๆนั่งไม่ได้หรือว่ามีปัญหาสุขภาพทำให้นั่งไม่ได้การเดินเป็นทางเลือกที่ดีทั้งการเดินจงกรมก็มีเอกลักษณ์มีอานิสงส์ของมันโดยเฉพาะแต่ก็ยังเป็นอุบายที่ดีที่จะใช้สลับกับการนั่งหรือแทนการนั่ง ในโอกาสที่การนั่งไม่สะดวก